Campus FM jippreżenta Għalġid tas-Soċjetà. Sensiela ta' programmi imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għajxin b'dinjeta. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Carmel Borch.
Nisemmilkom semmija kollha ta' Campus FM u nistidinkom għal-programm ieħor fis-sensiela għall-ġid tas-soċjetà. Infakkarkom li din hija sensiela mtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għajxin b'dinjeta li huwa wieħed mill-entitajiet ta' riċerka fih dan il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà. Issa wasanna għal 11 programm, l-aħħar tliet programmi kienu propjament intervisti ma' l-entitajiet differenti u din hija raba' entità li se niltaqgħu magħha f'dan il-programm. Llum għandna magħna lill-Dr. Maureen Cole li hija chairperson ta' din l-entità li hija l-Istitut Nazzjonali ta' Tfulija, flimkien magħha għandna l-Professur Mary Darmani, kollega fil-fakultà li jiena nimmilita fiha. Professur Darmani se tkun hawn biex tkellimna dwar riċerka ewlenija fih dan l-istitut. Kom Maureen u Mary. Ħanibdew b'mistoqsija mela bażika. Din hija r-raba' entità li qed nintervista. Il-missjoni partikolari ta' din l-entità, l-Istitut Nazzjonali ta' Tfulija.
L-Istitut il-focus tiegħu huwa t-tfal u t-tfulija. U impenjat li jippromovi l-ġid tat-tfal permezz ta' riċerka. Li xerret informazzjoni dwar riżultati ta' riċerka, ġifri anke riċerka li mhux bil-fors issir minna. Billi nikkonsultaw ma daw kolla li għandhom interess fit-tfal, fil-fatt issa ħan semmi xi affarijiet li għamilna, u billi nipparteċipaw fid-dibattitu dwar it-tfal u relazzjonijiet tagħhom ma dawk ta' madwarhom. Ġifieri dawk huwa jisu l-għan prinċipali.
Mela hemm għanijiet li huma komuni insomma entitajiet oħrajn. Ovvjament il-missjoni ewlenija hija r-riċerka. Ukoll semmejt il-konsultazzjoni ma' diversi nies u istituzzjonijiet għaliex ovvjament il-fondazzjoni xogħla huwa proprju li tiddjaloga, id-dialogu naħseb hija il-pedagoġija ewlenija tal-fondazzjoni, però mbagħad hemm aċċen qawwi fuq it-tfal u t-tfulija. Li forsi entitajiet oħrajn ma tidix daqshekk.
U xtaqna wkoll li noħolqu ħafna spazju fejn liħna differenti ta' tfal jinstemaw. Jiġifieri dik hija dak huwa prinċipali tagħna. U anke il-mezzi li qed nużaw biex nagħmlu riċerka issa nitkellmu wkoll anke fuq il-metodoloġiji li qed nużaw, kemm jista' jkun liħna ta' tfal jinstemaw.
L-tfal ikunu protagonisti tal-istess riċerka.
Mhux qed inħarsu lejhom.
Milli sempliċement oġġetti u ġvera tar-riċerka. Proset. Però ovvjament intom it-tnejn m'intomx l-unika. Nis, mhux vera fih dan l-istitut. Forsi tispjegana eżattament min huma dawn in-nies?
Il-membri huma barra jiena u Professor Darmanin, Dr. Sandra Healy Vassallo li hija avukat u għandha esperjenza fil-qasam tat-tfal, jiġifieri għax fil-fatt in-nies kollha għandhom xi esperjenza dak il-qasam. Is-Sur Daniel Merċieqa li huwa drama therapist u Dr. Victoria Farrugia Sant'Angelo li hija tabiba li ħadmet ħafna waħda taħdem fil-qasam tat-tfal.
Ġifieri għandkom taħlita sewwa ta' esperjenzi
u professjonijiet
differenti. Palma wara kollox huma l-entitajiet l-oħrajn. Semmejna l-missjoni partikolari ta' dan l-istitut, forsi niftħuha din il-missjoni issa.
Ħalli forsi nitkellem
fuq proġetti u ħolm li għandu dal-istitut?
Iva, mella le. L-għanijiet tagħna huma issa iktar fil-font li nidentifikaw dawk il-fatturi li l-waslu għal-ġid tat-tfal, dak li ngħid jħu l-well-being. Nagħmlu riċerka mat-tfal dwar ir-relazzjonijiet tagħhom għall-persuni importanti f'ħajjithom. Issa il-proġett prinċipali dwar dan huwa proġett li qegħdin nagħmlu li għamilna ħafna minnu diġà ta' relazzjoni tat-tfal bħala studenti mal-għalliema tagħhom, ħadd itkellem ħafna iktar Professur Darmani fuq hekk. Għan ieħor u li nidentifikaw u niżviluppaw u nużaw metodoloġiji ta' riċerka li jirrispettaw l-etika ovvjament u li jippromovu l-libertà tat-tfal biex jaġixxu ma' stess biex huma jkunu kif diġà semmejna u jkunu l-protagonisti. Barra l-metodoloġija tar-riċerka li ħadd titkellem iktar dwara Professur Darmanin, l-Istitut Nazzjonali għat-Tfulija, kont ngħid l-Istitut biss, permezz speċjalment ta' Sur Daniel Merċieqa, ta' sem importanti f'taħriġ għal-membri tal-Fondazzjoni għal-ġid tas-soċjetà kollha ġifieri u anke persuni oħrajn interessati.
Din irridu ngħidu għax ħaġet ukoll mill-intervisti ma' entitajiet oħrajn li aħna din insejħulhom dejjem ta' riċerka. Matul ix-xhur biex ngħidu hekk tal-iżvilupp tagħhom dawn l-istituti, dawn l-entitajiet żviluppaw mhux biss f'entitajiet ta' riċerka, ma' wkoll qed jorganizzaw diversi attivitajiet relatati ma' riċerka, ma nistgħux ngħidulhom purament ta' riċerka. Ġifieri qegħdin joħorġu wkoll il-barra barra mill-qafas purament ta' riċerka, ġver kifet tara hawnhekk.
Fil-fatt waqt dan it-taħriġ kunċetti marbuti ma' riċerka fuq dwar u mat-tfal ġew preżentati u diskussi, aħna nixtiequ li dan it-tip ta' taħriġ li rifletti l-valur tagħna, ma mhux jisun ikun tagħna biss imma naqsmuh ma' nies oħra.
Ma min sar dan it-taħriġ Murin?
Dan sar ma' membri tal-fondazzjoni. Però kien hemm nies oħrajn li għandhom interess fil-riċerka mat-tfal barra Daniel Merċiqa kien hemm ukoll Dr. Sharon Attar li hija membru tal-istaff tal-ekku hija antropologa li għenet ukoll dan it-taħriġ. Kien hemm attendenza tajba għalih. Palissa qegħdin nippjanaw proġett ieħor ta' riċerka, forsi mbagħad nitkellem fuq iktar meta nitkellem fuq il-ġejjieni. Aħna kifet diġa natu tajna wkoll sem bħala entità meta il-fondazzjoni kienet qed tiżviluppa linji gwida għall-etika tar-riċerka x'di kienet waħda mill-affarijiet li ovvjament bħala konta ngħid entità bħala fondazzjoni ġdida kellha wkoll tiżviluppa dan il-ħaġa waħna tajna s-sem tagħna. Ukoll tajna s-sem tagħna żewġ konferenzi nazzjonali li organizzat il-fondazzjoni dwar il-well-being ta' tfal ġid ta' tfal, is-sena l-oħra kien iktar iffokat fuq bullying u dis-sena l-aċċess ta' tfal għall-ġustizzja, ġifieri kienu daw ġeneralment ikun hemm speakers internazzjonali u aħna tajna s-sem tagħna bħala Istitut Nazzjonali għat-Tfulija.
Għamnek joħroċ u koll u ġver dak li diġa beda joħroċ f-intervisti oħrajn il-kollegament li qed isir bejn l-entitajiet u dak li ngħidulu l-core team.
Ekku.
Ġifieri aħna kellna programm sieħed dedikat lill-istrutturi tal-fondazzjoni u rejna kif l-istrutturi jaħdmu flimkien iktar milli kulħadd jarma għar-rasu. Hawnhekk għandna eżempju ċar ta' kif l-entitajiet qed jikkoperaw propju ma' struttura oħra fih dan il-fondazzjoni li hija propju l-core team tal-fondazzjoni briss attivitajiet ta' kalatura mhux biss nazzjonali ma' wkoll dawn il-każijiet internazzjonali.
Bħala nieħor, aħna nixtiequ niżviluppaw noħol u ħażna ta' riċerka dwar it-tfal u t-tfulija li tkun aċċessibbli għal pubbliku. Din forsi wieħed mill-għanijiet li għadna nixtiequ naħdmu iktar fuq. Wieħed minn dawk li baqgħanna x'naħdu.
Il-ħlim ngħidulhom.
Ekku. Imma jrid ikollok il-ħolm minn kellha.
La dubju ta' xejn.
Diċċalek kollox. Ukoll waħda mill-affarijiet li ħdimna fuq hija li nidentifikaw dawk il-prattiċi tajbin ta' ħidma ma' tfal li jtejbu l-opportunitajiet li kollhom it-tfal biex ikunu jistgħu jipparteċipaw bla biża' b'mod ħieles deċiżjoni dwar ħajjithom. Fil-fatt organizzajna ukoll xi seminars, organizzajna seminars fil-Jum Internazzjonali għall-Protezzjoni tat-tfal hemmhekk stidinna iktar il-professjonisti li qegħdin jaħdmu mat-tfal u biex nitkellmu iktar fuq prattiċi tajbin u naqsmu prattiċi tajbin u nagħtuhom dak il-forum fejn jistgħu jitkellmu dwar dan.
Murin, da kollu li qed nisma'
wara hemm ħafna
mużika li mhux ħafna biss, mużika l-widnejja għaliex waħda mill-għanijiet tal-fondazzjoni hija mhux biss li niżvolġu l-lingwaġġ tal-kritika li huwa importanti l-analiżi, riflessjoni ta' dak li qed jiġi, imma wkoll niżviluppaw il-lingwa ta' possibilità. U allura meta għandek dawn hux vera il-sitwazzjonijiet fejn nies qegħdin jaħsbu b'mod pożittiv, hux vera prattiċi tajbin ta' riċerka, prattiċi tajbin ta' azzjoni, din huwa propju waħda mill-għanijiet ewlenin tal-fondazzjoni li tikkrea spazji fejn nies qegħdin jaħsbu b'mod pożittiv. Mhux vera dwar id-dinja biex ngħidu hekk.
U l-ewwel semmejt li aħna nippruvaw ukoll li nagħtu il-feedback tagħna, l-kummenti tagħna, il-kritika tagħna dwar l-affarijiet li jkunu għaddejjin. Fej, speċjalment ovvjament fej għandhom xi ħadd tfal. U fuq l-età tal-konsens għall-relazzjonijiet sesswali tajna għamilna dokument, ħloqna dokument fej kulħadd tal-kontribut tiegħu, jiġifieri, u ovvjament peress li hemm nies minn professjonijiet differenti kien importanti sew l-aspett legali, l-aspett soċjali, l-aspett psikoloġiku u tajna kien dokument pjuttost dettaljat.
U kien riċerku x'vera tingħaqad mal-attivismu soċjali u politiku u xinu biex tagħti ovvjament kontribut lis-soċjetà, ġifieri dan huwa mod ieħor kif tista' tagħmel ir-riċerka hux vera billi tinforma l-politika.
U diskutejna wkoll il-liġi, la bozza liġi dwar il-protezzjoni tat-tfal. Hemmhekk iktar internament diskutejna, però ħafna mill-membri tal-entità huma wkoll involuti fuq smoħrajn allura taw is-sem tagħhom jiġifieri dik id-diskussjoni serviet biex aħna wkoll nirriflettu nkun nistgħu nagħtu l-feedback tagħna. Bħalissa għadna kif spiċċajna dokument ukoll pjuttost estensiv ta' xi 13-il paġna ta' feedback dwar il-politika nazzjonali dwar it-tfal li bħalissa qiegħda miftuħa għal feedback.
Tajtna stampa ġenerali ġver ta' xogħol ta' dan l-istitut, però naħseb jiena l-riċerka stilla ta' dan l-istitut hija r-riċerka li qed tiżvolġi madwar il-xogħol ta' Professor Mary Darmanin rigward ir-relazzjoni ta' l-għalliema ma' l-istudenti.
Jo, kella forsi najduwa l-istudenti ma l-għallima, għax kif konna din nitkellmu qabel, l-enfasi hi fuq l-istudenti, imma fl-istess ħin. L-għallim li parti mill-kontest ma tistax tifhem x'qed jiġri jekk ma tarax il-kontest kollu u anke inkludejna l-ġenituri. Jiġifieri x-xogħol l-ewwel qed għażilna iż-żmien tat-tfulija bl-Ingliż jgħidulu middle childhood, l-età ta' xi 19 snin, għax hu età partikolari, it-tfal issa se forsi jkollhom iktar sistemi formali fl-iskejjel u hemmhekk tista' tara fejn hemm min se kollu relazzjoni pozittiva ħafna u se jmur tajjeb, forsi xi 70%. Imma għal kważi 30% tista' tkun problematika u narraw mill-letteratura li ovvjament rajna qabel ma fassalna d-diżin li jkun hemm min diġà beda imħabba relazzjonijiet mhux daqstan tajbin mal-għallema jibda ma jkollux konnezzjoni mal-iskola ma jħossux jew ma jħossix li posta l-iskola. U għalhekk għażilna dak żmien tal-middle childhood biex nagħmlu r-riċerka dwarha. Għażilna wkoll dat topic u għax il-ġit tas-soċjetà irridu naraw l-affarijiet pożittivi, mhux biss l-affarijiet li mhux sejrin tajjeb. U allura kellna idea dak fil-psikoloġija jgħidulu positive psychology, l-idea tara dak li jaħdem. U rridna nkunu nafu x'jaħdem fir-relazzjonijiet bejn it-tfal u l-għalliema, x'jaħsbu l-ġenituri li hu ta' ġit. U mbagħad naraw fejn affarijiet mhumiex qed jaħdmu, imma usibna ħafna affarijiet żbieħ.
Dwar dak li sibtu ħan nitkellmu wara pawża qasira ta' ftit sekondi. Fakkarkom li qed tisimgħu programm ieħor mis-sensiela għaġġi tas-soċjetà, sensiela mtella mill-Osservatorju Nazzjonali għal-għexien b'dinjità. Lum qed nintervista lil Dr. Maureen Cole u l-Professor Mary Darmanin, żewġ membri fil-każ ta' Maureen Cole hija chairperson tal-Istitut Nazzjonali tat-Tfulija. Qabel ma tlaqna għal din il-pawża qasira, konna din nitkellmu ma' Professor Darmanin dwar ir-riċerka biex ngħidu hekk stilla ta' dan l-istitut dwar ir-relazzjoni bejn l-istudenti u l-għalliema. Mary, forsi tkellimna ftit dwar il-metodoloġija ta' din ir-riċerka?
Meta nitkellem dwar il-metodoloġija, rrid insemmi wkoll ma kontx qed naħdem waħdi. L-ewwel net anke fit-tfassil tad-diżin il-membri l-oħra tal-istitut ovvjament taw input kbir. Pereżempju, Mr. Daniel Merċi għalli għandu ħafna esperjenza ma' tfal anke fuq il-mod kif inti tagħmlilhom il-mistoqsijiet u anke il-mistoqsijiet stess is-semi-structured interviews. Mbagħad kellna żewġ riċerkaturi waħda fuq il-data li kwantitattiva u l-oħra biex tajni fl-iskejjel niġbor data kwalitattiva, ġifiri ma kontx waħdi. Issa, aħna peress li kellna idea ta' kif tagħmel studju li hi bażata fil-kuntest, ma tismax it-tfal u ma tifhim xejn dwar il-kuntest. Allura aħna rridna nkunu fl-iskejjel ma' tfal u mal-għalliema tagħhom anke biex nifmu il-problemi li faċċaw il-għalliema, għax ovvjament ir-relazzjoni mhux dejjem hi kif tixtieq l-għalliema.
Mhux qed tiżvolġi f'vakuum fera.
Le, allura aħna għamilna. Dak li najdulu observation, għamilna 13 il-ġimgħa ta' osservazzjoni f'klassijiet. Konna f'sitt klassijiet ġo erba' skejjel. Kien hemm l-iskejjel li kienu ftit ikbar u għażilna l-iskejjel biex ikollna firxa ta' tip ta' skejjel dejjem kienu l-iskejjel tal-gvern, li konna ġo fihom fil-EFIV u għazilna tnej li kellom ħafna klassijiet biex ikolna anki ideja mela jekk għandi l-klassijiet tal-top band li palissan għal-banding fil-EFIV mot u jekk għandi il-band li juma ta' tfal forsi najdu l-om mux daqsek et jikampaw bl-iskola xini natura ta' relationship. Mbagħad skejjel l-oħra skont il-kriterji ta' selezzjoni. Mbagħad hemmhekk allura kellna interviews u stajna nitkellmu mhux biss b'mod formali ma' sitt għalliem mal head teachers ta' dawn l-iskejjel erba' head teachers ma' LSA u mbagħad ma' tfal dawk li huma t-tfal stess u l-ġenituri tagħhom qalu li nistgħu nitkellmu magħhom iktar fit-tul. Mal-oħrajn ovvjament kellna wkoll relazzjoni peress li konna fil-klassi magħhom. Imma hemmhekk għandna 28 intervista dak li ngħidulu depth interview, jiġifieri profond iktar tieħu l-idea tagħhom bil-kliem tagħhom stess għax għalkemm kellna il-gwida tal-interview biex namlu ċertu mistoqsijiet dejjem l-istess l-tfal. Kien hemm ukoll ċans li daw jgħajmu huma stess ċertu affarijiet. Mal-intervisti kien hemm żewġ każijiet fejn għamilna intervista ta' grupp, tliet subien flimkien u tliet bniet flimkien għax ma stajniex immorru għandhom waħedhom. U kellna wkoll dawn it-tfal li mbarra l-intervisti kellhom dak li ngħidulu sticker activity, kellna ċertu mistoqsijiet imbagħad iwaħħlu sticker għar-risposta u jagħtu kumment. Ġbarna dejta minn tpinġijiet kellhom jipinġu jien u l-għalliema tiegħi. U tara differenza per eżempju minn għamilha formali, minn għamilha jien u l-għalliema qegħdin f'ġnien riġna mill-iskola, ġifieri dik qatt tiġi qatt irridu nagħmlu l-analisi u niktbuha. Ġbarna sentensi li t-tfal jikomplu. Daw ma kinux biss dawk it-tfal li intervistajna, imma numru ikbar ta' tfal li l-ġenituri taw il-konsensu t-tfal ukoll. U l-sentensi per eżempju kienu l-għallima tiegħi u mbagħad inti tkompli l-sentenza. Nixtieq li l-għallima tiegħi fil-fatt Dr. Kowlet taħdem fuqhom daw. Ita għajnuna għalija meta l-għallima tiegħi u inti tkompli u qed naraw x'għandhom bżonn it-tfal. Mbagħad kellna dak li ngħidulu scale data, jiġifieri iktar formali kwestjonarju, wieħed għall-għallima li huma mlew għat-tfal kollha fil-klassi tagħhom, jiġifieri għandna 109 kwestjoni fuq it-tfal kollha fil-klassi. U it-tfal ukoll imlew kwestjonarju fuq ir-relazzjoni iktar minn dawk it-tfal li ġew intervistati għandna 64 li l-ġenituri taw il-konsens. U hemmhekk stajna nqabblu sa ċertu punt kif qed jaraw din ir-relazzjoni it-tfal u l-għalliema u xi ħaġa issa forsi nista' ngħidlek ftit il-findings tal- ma nsemmija li mhux dejjem hemm qbil fuq dak li hu konflitt jaqblu fuq dak li hu l-immur tajjeb mal-għallim tiegħi hemm distakk mhumiex qed jaraw l-istess affarijiet bħala eżempju ta' kif tmur tajjeb li xi ħaġa rridu nitlu iktar fiha ovvjament meta nitlu fil-findings.
Ġifieri minn dak li qed tgħid li rigward metodoloġija Mary din hija riċerka massiva. Kemm f'dak li għandax taqsam ma' firxa, kif ukoll f'dak li għandax taqsam ma' profondità, ġifieri kieku ma nafx minn kienu riċerkaturi u kemm kienu, kon naħseb li hemm xi reġiment ta' riċerkaturi jaħdmu għall-istitut. M'għandi l-ebda dubju metodoloġija bħal din, ġifieri ġġenerat ħafna u ħafna data. Llum forsi nistgħu niffukaw fuq id-data ġġenerata mill-intervisti.
Eksenamel, ma rrit najdilkom dik tal-kwantitattif, għax tanti finding originali li rrit nsemmija. Mela, għan ibdow bl-ewwel ħaġa. Sejnihom jekk l-ewwel ħaġa l-attitudni tagħhom lejn l-iskola. U xi ħaġa interessanti li kważi kollha daw minn dawn it-28 jħobbu l-iskola. Anki dawk li qabel kellhom relazzjoni mhux tajba mal-għallim, il-maġġoranza jħobbuha.
Jifiri kapaċi brekittjaw merja jadu isma dan ma morniċ tajib mi ma, ma tfessiex li l-iskola kolla ħażina.
U dak punt importanti għax l-ewwel ħaġa li rrid insemmi inkredibbli kif it-tfal għandhom memorja ta' tfulija tagħhom stess. Pereżempju ta' 10 snin jgħidulek fil-year 1 ma kontx immur tajb, fil-year 2 kelli plus għanna riżultati li juruna li minkejja jkun hemm min kien hemm sena meta veru kienet ħażina, forsi anki sentej, issa għandu relazzjoni tajba mal-għallim u jgħidu huma stess kemm qed immur tajjeb, kemm qed inħossni tajjeb, kemm kuntent li qiegħed u jew qiegħda l-iskola. U allura da jorbot ma' dak li sibna wkoll fil-letteratura li t-teacher tista' tfejjaq uġieħ jew problemi li ġew minn qabel. Ġifieri tiċa ġdida tista mhux dejjem jkun hemm min u imweġġa' iż-żejjed jew tilef fuq iskola. Imma fil-maġġoranza ta' daw it-tfal tiċa li hi stess jew hu stess jagħmlu minn kollox biex ikollhom relazzjoni tajhom jipattu tal-feriti ta' qabel.
Din aħbar tajba meri,
ħafna, ħafna. U waħda mill-affarijiet li xtaqna sort of għal-ġit, jiġifieri nistgħu ngħidulhom isma' jekk inti issa timxi hekkek u kif xi jixtiequ tfal għal-ġit tagħhom issa ngħidlek xi ħasbu li huma importanti, pereżempju li t-tiċa tkun qalba tajba, jisemmu l-kelma all right, un bat insaqsuhom xi fisser all right, u jgħidulna li għandha paċenzja, li ma tajjaċ, jiddejqu ħafna mill-ajjat, issa naqra lek ftit mis-siltiet dak li qalu, jibżgħu, jiżgħu l-kelma, per eżempju kien hemm studenta li titkellem bl-Ingliż, għax il-missier biss Malti, shocked, scared, dal-kliem, l-ajjat ibeżagħhom ħafna u jinbuttom. U l-ajjat jibeżagħhom mhux biss meta t-tiċa tajjat magħhom stess, imma meta tajjat ma' tfal kollha, jiġifieri għandu dak l-element bl-Ingliż ngħidulu vicarious. Jiena inħoss it-tbatija ta' ħadd ieħor. Tkunx qiebsa ma' ħadd ieħor, tkunx inġosta ma' ħadd ieħor, għax lili se tgerrixni. Dikki dak li jgħidulna u l-ħin kollu jgħidu pereżempju rrida tkun kalma mal-oħrajn nixtieqha tkun ġusta mal-oħrajn mhux miegħi biss. U di xi ħaġa sabiħa ħafna fit-tfal. Sabiħa ħafna fit-tfal.
Qed nieħu pjaċir nisma' dan id-diskors għaliex waħda mill-affarijiet li dejjem nipprika dwarhom hija l-importanza li tikkrea. Atmosfera, kuntest emozjonali importanti. L-għallim mhux qiegħed hemmhekk sempliċement biex jgħallem, ma biex jikkrea dan il-kuntest li huwa importanti għat-tagħlim mhux vera. Forsi vuċijiet?
Vuċijiet iva ħanaqra pereżempju meta jgħidulek kif għaliex iħobbu jmorru l-iskola, all right? Waħda minnhom tajlek kif jitrattani se. Mbagħad oħra, meta kont żgħira ma tantx kont inħobb l-iskola, imma issa all right. Għaliex? Għax issa tajt, għax minn dejjem irrid inqum kmieni, ma tantx kien ikolli appetit qabel, imma issa all right, issa ġrajt u tajdlek għax. Għax sal-lum minn mindu bdejt l-iskola kont inħobba jiena ma dat tiċa u ħassejtni tajba l-lum u sa issa għadu qatt ma nqala xejn. All right, issa aħna konna hemm minn Marzu l-qudiem, jiġifieri kienu ilhom hemm mhux ħażin. Oħra tajdlek u nħobba ħafna l-iskola u anki nħobb it-tiċa. U nħobb il-bib tal-klassi. Meta jgħidu nħobb it-tiċa, hemm dixxewqa li l-imħabba tkun reċiproka. Huma jixtiequ li jikkuntentaw it-tiċa. Pereżempju, waħda Matilda qalet, u dawn huma mhux ismijiet tagħhom ovvjament tajnihom. Tieħu gost tara t-tiċa, tieħu gost bihom. Isa tieħu gost tal-limna nilna, all right? Mbagħad pereżempju, meta jgħidu jixtiequ tiċa li tkun ġusta magħhom u tirrispettahom. Aħna saqsejnihom kif tixtiequhom it-tiċa ta' Malta, all right? Li juri rispett lejk u dejjem. Eżempju, jekk għal xi ħaġa li dik it-tifla ma joqgħodx jgħidilha l-ħin kollu, jgħid lil xi ħadd ieħor. All right? Oħra tajt li kienet qalbina, jixtiequhom qalbina pereżempju. Jixtiequ li jaqblu per eżempju Matilda Senerġan sefra, tfisser, meta najdu la, tfisser tmur tajjeb mal-allima tijak. Tfisser li meta per eżempju naqblu ħafna ma' xulxin, jisna naqblu, per eżempju, il-klassi kollha taqbel, per eżempju, jekk il-miss toġoba xi ħaġa, aħna toġobna. Jixtiequ ħafna jkollhom din tip ta' relazzjoni, fil-fatt isemmu affarijiet bħal jħobbu meta jilagħbu mat-teachers. U f'di t-teachers żgħar jmorru tajjeb ħafna xi ħorġu fil-break u jilagħbu magħhom. Jħobbu meta joħorġuhom bħala klassi għax jħossuhom il-klassi tagħna ħriġna u għandna sens ta' klassi aħna ta' teacher. Jħobbu meta teachers jisimgħuhom jisimgħu l-istejjer tagħhom. Per eżempju wieħed Julian jgħid: xi ġrali l-iskola l-oħra u għati prova jgħinni it-teacher tal-iskola. L-assistant head tagħna wieħed dimek isem mhux ta' veru. Kien tal-iskola l-oħra u prova jgħinni ħafna dak iż-żmien. Beda jgħid lissa u beda jifimni iktar aħjar ukoll jridu min jifimhom. All right, kollox tajjeb, jgħinni, kellimni, saqsini, iva, isu pal-ġenitur. All right, di waħda minnu. Il-paċenzja, per eżempju, x'tfisser u marbuta ħafna mat-tagħlim, għax għalkemm qegħdin insemmu dawn l-affarijiet ta' relazzjoni emozjonali, ħarġet ħafna u rrid ngħidha hawn li għalihom tiċa differenti minn adulti oħra, per eżempju, jridu relazzjoni tajba bħalma tal-ġenituri, imma jridu xi ħaġa iktar, jridu jitgħallem. Allura jien immur tajjeb meta nitgħallem. Immur tajjeb jekk immur tajjeb l-iskola. Dik hi
Nasseb meri din riċerka biex forsi nal u jekk importanti. Toħroġ żewġ elementi importanti. L-għonet l-importanza tal-konnessjoni bejn it-tagħlim u l-istat emozjonali u ġvera ta' tfal u tal-għallim. Li ma jistax ikollok tagħlim ħafna drabi jekk ma jkollokx kuntest emozjonali san u sikur.
U bil-kontra ma jistax ikollok kif tajt, ma titallimx jekk m'għandekx dik ir-relazzjoni u għalihom m'għandhomx dik ir-relazzjoni jekk ma jitalmux. Għax kritikaw l-allema li mhux qed jgħinuhom jitalmu u jixtiequ ħafna jitalmu, anki per eżempju aħna għamilna mistoqsija. Tliet affarijiet li tridu tgħidu l-teachers kollha. Fost affarijiet per eżempju kif għandhom jgħalmuhom biex jitalmu, jiktbu polit fuq il-whiteboard u ċertu affarijiet oħra dejjem fuq it-tagħlim. Tallim, jiġifieri għalihom, it-tallim li jiena nitgħallem ummur il-qudiem, ummur tajjeb, għax immur tajjeb, ovvjament bil-Malti għandha żewġ tifsiriet, għandi relazzjoni tajba, ummur tajjeb fl-iskola. Għalihom di kienet iż-żewġ tifsiriet, mhux waħda mingħajr l-oħra.
Grazzi Mary Maureen. Verament 50 sekondi, pjanijiet li għandkom għal-futur.
Mela, naturalment għandna pjan li dil-riċerka importanti tiġi publikata u li tiġi kemm jista' jkun disseminata u li tkun magħrufa, dak huwa wieħed mill-għanijiet importanti. Għandna wkoll proġett ġdid li diġà għandna steżura tiegħu ta' riċerka u qed insejħulu spazji u relazzjonijiet u meta tnejdu spazji u relazzjonijiet mhux biex spazji fiżiċi ma anki spazji soċjali.
Grazzi Maureen, grazzi Mary, grazzi Karm. Il-tekniku ta' dan il-programm jiena nagħmel appuntamenti ieħor għas-sensiela għall-ġid tas-soċjetà.
Għadkom kemm smajtu għall-ġid tas-soċjetà. Sensiela ta' programmi imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għajxien b'dinjetà. Bi-produzzjoni u preżentazzjoni tal-professur Karmel Borċ.